რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ხამის 12 საათია, ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას. ჯერ ახალი ამბები, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. მოისმინეთ მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ვლადიმირ პუტინი ამბობს, რომ რუსეთი პატივისცემით მოენკიდება უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს. რუსეთმა გაამხილა ჩინეთში საექსპორტო გაზის ფასი $340,000 1000 კუბურ მეტრში. დარიალის ხეობაში მიაგნეს ერთ-ერთი დაკარგულის გვამს. საშელახსვლების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა დიმიტრი დარბაისელმა თანამდებობა დატოვა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცოტა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა პეტერბურგის საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმზე განაცხადა, რომ რუსეთი პატივისცემით მოეკიდება უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს. საპრეზიდენტო არჩევნები კვირას 25 მაისს იმართება. პუტინის თქმით, რუსეთი ხედავს ისმის, რომ უკრაინელ ხალხს სურს გაჭიანურებული პრეზიდენტისთვის თავის დაღწევა, თუმცა პუტინის აზრით ამის გაკეთება უფრო გონივრული იქნებოდა იმ შეთანხმებით, რომელსაც ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა და ოპოზიციის ლიდერებმა მიაღწიეს. პუტინმა ასევე აღნიშნა, რომ უკრაინაში ვითარების მოწესრიგების შემდეგ მოსკოვი და ვაშინგტონი შეძლებენ ურთიერთობის ნორმალიზებას. ამ თემას დავაბრუნდებით ამ ერთსაათიანი პროგრამის ძირითად ნაწილში. პოლონეთის ყოფილი პრეზიდენტი ლეხ ვალენსა აკრიტიკებს უკრაინის პროევროპული მაიტნის საპროტესტო მოძრაობის ლიდერებს, რომლებმაც ვალენსას თქმით უარი თქვეს ყოფილ ხელისუფლებას სამოლაპარაკებაზე და ამით რუსეთს ინტერვენციის საბაბი მისცეს. 23 მაისს ჩვენს რადიოსთან საუბარში ვალენსამ აღნიშნა, რომ მაიტნის საპროტესტო მოძრაობა ბრძოლის არასწორი გზა აირჩია. ამასთან პოლონეთისა და მოძრაობა სოლიდარობის ყოფილმა ლიდერმა, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატმა ვალენსამ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ევროპა არ უნდა შეეგუოს რუსეთის ინტერვენციას უკრაინაში და ყირიმის ანექსიას. რუსეთმა გაამხილა ჩინეთში საექსპორტო გაზის ფასი $340,000 1000 კუბურ მეტრში. რუსეთმა და ჩინეთმა 21 მაისს შანხაიში გააფორმეს 20-წლიანი კონტრაქტი, რომლის მთლიან ღირებულებადაც $400 მილიარდამდე ასახელებენ. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა და კომპანია გაზპრომის ექსპორტის დირექტორმა ალექსანდრ მედვედევმა ამ შეთანხმებაზე 23 მაისს საუბრისას დაასახელეს გაზის ფასი $340,000. მაშინ როცა გაზპრომის ხელმძღვანელმა ალექსი მილერმა კონტრაქტზე ხელმოწერის დღეს ფას კომერციული საიდუმლო უწოდა. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ დაგმო ჰერაჩი ინდოეთის საკონსულოზე მომხდარი თავდასხმა და მას ავღანეთზე თავდასხმა უწოდა. ჰამიდ კარზაიმ ეს სიტყვები წარმოთქვა ინდოეთის პრემიერ-მინისტრ ნარენდრა მოდისთან სატელეფონო საუბარში, რომელიც შედგა ავღანეთში ინდოეთის საკონსულოზე 23 მაისს თავდასხმის შემდეგ. შეტაკებისას გაანადგურეს უმცირე 4 მოიერიშე. ახალ ცნობები საქართველოსე. საქართველოში დარიალის ხეობაში მიაგნეს 17 მაისს მეწყრის ჩამოწოლის შემდეგ ერთ-ერთი დაკარგულის გვამს. ინტერნეტ პორტალი ნეტგაზეთი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაზე მითითებითი უწყება, რომ დახოპულის ვინაობა დადგენილია. ის რუსეთის მოქალაქე იყო და სამშობლოში რამდენიმე თვეში გადაასვენებენ. ამჟამად დაკარგულად ითვლება კიდევ 5 ადამიანი, რადგან საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ვახტან გომელაურის განცხადებით მოკვლევამ დაადგინა, რომ მეწყრის შემდეგ დაკარგული იყო 6 და არა 7 ადამიანი, როგორც თავიდან აცხადებდნენ. საქართველოს საშელახსვლების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა დიმიტრი დარბაისელმა თანამდებობა დატოვა. განცხადებაში, რომელიც დეპარტამენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა, დარბაისელი ეხება იმ საკითხს, თუ რატომ აძლევდა მაღალ პრემიებს უწყების თანამშრომლებს, რასაც საქართველოში დიდი აჟიოტაჟი მოხვა. კარგად მესმის, რომ საზოგადოებისთვის შეუძლებელია ახსნა, თუ რა მასშტაბის და სიმძიმის სამუშაო იყო გასაწევი. მე ბოლომდე ერთგულად ვემსახურე ჩემს საქმეს და ჩემს ქვეყანას. მიუხედავად ამისა მიმაჩნია, რომ ამ ეტაპზე უნდა დავტოვო დაკავებული თანამდებობა, ნათქვამია განცხადებაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ყველას თხოვს და ასრულონ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერაზე სპეკულირება. ამის შესახებ ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა თბილისში ბიზნესმენებთან შეხვედრის შემდეგ. ჩვენ ვიმშელეთ ამ საკითხზე და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ასოცირების ხელშეკრულებას ხელს მოაწერს პრემიერ-მინისტრი, ანუ მე, განაცხადა ღარიბაშვილმა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4. ახლა ინფორმაცია ერთ საათიანი პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. გამოხმაურებით საშელ ასრულების დეპარტამენტის უფროსის დიმიტრი დარბაისელის გადადგომას, რასაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დადებითი შეფასება მისცა.
ის რომ რაღაც პატარა გადაცდომა იყო ამაზე, ას ტრაგედია არ უნდა შექმნათ, რასთავარია ურთულესი საქმე ამ ადამიანმა და მისმა გუნდმა შეასრულა. რეალურად ციხე დაალაგეს და ციხეში ის პრობლემა რაც არსებობდა ბოლო წლების განმავლობაში, მათ აღმოფხვრეს აბსოლუტურად სხვა ცივილიზებული მეთოდები.
ვაპარაკებთ იმაზე, თუ რამდენად ხელმისაწვდომია საქართველოში საჯარო ინფორმაცია.
2012 წლის ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ საჯარო ინფორმაციის გაცემის ენთუზიაზმი 29-დან 15-მა ცენტრალურმა საჯარო დაწესებულებამ დაკარგა. მათ შორის ყველაზე ცუდი შედეგი ეკონომიკის სამინისტრომ აჩვენა.
უცხოეთის ამბავიდან შევახებით ბიზნეს ფორუმს, რომელსაც სანქტ-პეტერბურგი მასპინძლობს და რომელსაც მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსიის გამო არ ჩასულან სოფიოს უდიდესი ფირმების ხელმძღვანელები. ვლადიმირ პუტინსკი შემდეგი პროგნოზი აქვს.
Разве не очевидно и то, что
Тана ისიც აშკარა არ არის, რომ ეკონომიკურ სანქციებს როგორც პოლიტიკური ზეწოლის ინსტრუმენტს, თანამედროვე ურთიერთდამოკიდებულ სამყაროში ბუმერანგის ეფექტი აქვს და საბოლოო ანგარიში დაისახება იმ ქვეყნების ეკონომიკასა და ბიზნესზე, რომლებიც მათი თაოსნები არიან.
შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის ჩინაარსე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დავიწყებთ სიუჟეტით საშელ ახსრულების დეპარტამენტის უფროსის დიმიტრი დარბაისელის მიერ თანამდებობის დატოვებაზე. ის უარყოფს ბოლო პერიოდში მის წინააღმდეგ მიმართულ ფრალდებებს და ფიქრობს, რომ თავის გუნდთან ერთად მნიშვნელოვნად გაუმჯობესა საშელ ახსრულების სისტემა. საშელ ახსრულების თემაზე მომუშავე ორგანიზაციები და სახალხო დამცველი კი ციხეებში არსებულ სერიოზულ პრობლემებს ესაუბრობენ. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ გიორგი გოგუამ მოამზადა.
სასჯელ ახსრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარემ დიმიტრი დარბაისელმა დღეს 23 მაის გადადგომის შესახებ განაცხადა. დეპარტამენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში კითხულობთ, რომ სასჯელ ახსრულება უმძივესი სფეროა, რადგან პატიმრებთან მუშაობა და ურთიერთობა განსაკუთრებულ უნარს მოითხოვს. დიმიტრი დარბაისელი განცხადებაში განმარტავს, რომ სწორედ ამიტომაც გასცა პრემიები თანამშრომლებზე, რამაც საზოგადოებაში კითხვები და უკმაყოფილება გამოიწვია. მისივე განცხადებით გადადგომის მიუხედავად იგი აბსურდულ მიიჩნევს ყველა ბრალდებას მისი და მისი თანამშრომლების წინააღმდეგ. თანხების გაფლანგვასა და დაუმსახურებელი პრემიების გაცემაში დიმიტრი დარბაისელი მაისის დასაწყისში ნაციონალურმა მოძრაობამ დაადანაშაულა. მათ გაასაჯაროეს მონაცემები, რომლის მიხედვითაც დეპარტამენტის 40 თანამშრომელზე პრემიის სახით მილიონამდე ლარია გაცემული. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გადადგომის შესახებ დიმიტრი დარბაისელის გადაწყვეტილებას ვაჟკაცური უწოდა.
ის რომ რაღაც პატარა გადაცდომა იყო ამაზე, ას ტრაგედია არ უნდა შექმნათ, რასთავარია ურთულესი საქმე ამ ადამიანმა და მისმა გუნდმა შეასრულა. რეალურად ციხე დაალაგეს და ციხეში ის პრობლემა რაც არსებობდა ბოლო წლების განმავლობაში, მათ აღმოფხვრეს აბსოლუტურად სხვა ცივილიზებული მეთოდები.
დიმიტრი დარბაისელის ხელმძღვანელობისას საშელ ახსრულების სისტემაში პრობლემების შესახებ ამ თემაზე მომუშავე ორგანიზაციები თვეების განმავლობაში საუბრობდნენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი მაია ხუძიშვილი ციხეში პატიმრების მდგომარეობას აკვირდება.
პირველი რაც შემიძლია აღნიშნო, ყველაზე მასშტაბური და რომელიც ყველა დაწესებულებაში, სადაც ჩვენ შევდივართ, აბსოლუტურად არ თავს იჩენს, ეს არის ჯანმრთელობის პრობლემა. ანუ აქ საუბარია იმაზე, რომ ეს პატიმრები, რომლებიც ჯერ კიდევ არიან დარჩენილები აი წინა ხელისუფლებაში, ვინც იყვნენ მსჯავრდებულები, ისინი აცხადებენ, რომ არიან ნაცემები, აქვთ სერიოზული ჯანმრთელობის პრობლემები, მათ სჭირდებათ ქირურგიული ჩარევები და მიუხედავად ამისა, მათ არ უტარდებათ შესაბამისი ადეკვატური გამოკვლევა და მკურნალობა. მეორე პრობლემა არის კიდევ გადაყვანები. საღამოში შეუძლიათ შემოვიდნენ და სულიერ შეიძლება მოულოდნელად გადაგიყვანონ ერთი დაწესებულებიდან მეორე დაწესებულებაში. ეს ადამიანები მოგუმართავენ და გეუბნებიან, რომ არიციან რატომ იქნენ გადაყვანილი ერთი დაწესებულებიდან მეორე დაწესებულებაში. მათი ინფორმირება არ ხდება.
მაია ხუციშვილი ამბობს, რომ როდესაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ამის შესახებ საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვას ცდილობს, საშელ ახსრულების დეპარტამენტი კონკრეტულად არასოდეს პასუხობს. დიმიტრი დარბაისელის გადადგომას სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილიც გამოეხმაურა. მისი თქმით, საშელ ახსრულების სისტემის ირგვლივ დაგროვილ ყველა კითხვას პასუხი უნდა გაეცეს.
ეს ახება რა თქმა უნდა არა მხოლოდ იმ პრემიებს, რომელზეც საზოგადოება კარგად არის ინფორმირებული, ასევე მნიშვნელოვანი არის პარტენატის საქმის გამოძიება, ვანმერებისთან დაკავშირებული პრობლემები და ზოგადად ის არაერთი საქმე, რომელიც იგივე სახელმწიფოს წარმოებაში არსებობს, რომელიც ძალიან ბევრ კითხვის ნიშნებს აჩენდა ბოლო პერიოდში საჯარო ახსრულების დაწესებულებებში.
სახალხო დამცველმა ეს განცხადება დღეს 23 მაისს საჯელახსულების დეპარტამენტის უფროსის უკვე ყოფილ მრჩეველთან ლალი მოროშკინასთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. ლალი მოროშკინა სამსახურიდან მას შემდეგ გაათავისუფლეს, რაც დიმიტრი დარბაისელი დაუმსახურებელი პრემიების გაცემაში დაადანაშაულა. ლალი მოროშკინა აცხადებს, რომ თანამდებობაზე დასაბრუნებლად სამართლებრივ ბრძოლას აპირებს და დასძენს, რომ დიმიტრი დარბაისელმა უნდა დააბრუნოს ის თანხა, რომელიც პრემიების სახით გასცა. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
Send them me signals, I send them back to you, I send them back. Out of sight, out of mind, came out of nowhere, started to shine. My eyes, they can't take it. Ooh, Lord, somebody save me. You got me wheezing from the smoke, the way that you set my soul on fire. The signals I'm sending, read the signals I'm sending. To see that you sending me signals, I send them back to you, I send them back. Oh my God, you divine, are you an illusion, are you a sign? Please somebody tell me, are the heavens speaking to me? Yeah. If you my Venus, then forgive me if I can't take my eyes off you. The signals you're sending, I'm reading the signals you're sending. Just to see that you, what? Sending me signals, I send them back to you, I send them back. Just know the reason I'm always reading signs. I'm always trying to read if what you're sending me is true. It don't say stop, stop, it don't say no, no. I'm sending the call out, I want you to know, no. Signals, I send them back to you, I send them back. It don't say stop, stop, it don't say no, no. I'm sending the call out, I want you to know, no. Send me L-O-V-E, send me L, send me O, send me D. It don't say stop, stop, it don't say no, no. I'm sending the call out, I want you to know, no.
საქართველოში ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა წარმოადგინა 29 ცენტრალური საჯარო დაწესებულების ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის რეიტინგი. 2013-2014 წლების შუალედური ანგარიშით საჯარო დაწესებულებების მხრიდან სრულყოფილი პასუხების პროცენტული მაჩვენებელი შემცირებულია 14%, ხოლო უპასუხო დატოვებული მოთხოვნების რიცხვი გასტილია 5%. მოუსმინეთ ჩვენს კოლეგა ეკა ქევანიშვილს მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, აჭარის მთავრობა, ფინანსთა სამინისტრო. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანგარიშის თანახმად ყველაზე არაანგარიშვალდებულ საჯარო დაწესებულებებს შორის მოხვდნენ. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით 100%-იან მაჩვენებელს ინარჩუნებენ რეგიონალური განვითარებისა და გარემოს დაცვის სამინისტროები. 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ საჯარო ინფორმაციის გაცემის ენთუზიაზმი 29-დან 15-მა ცენტრალურმა საჯარო დაწესებულებამ დაკარგა. მათ შორის ყველაზე ცუდი შედეგი ეკონომიკის სამინისტრომ აჩვენა. ამბობს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანალიტიკოსი გოგა თუშურაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში.
60%-ით შეამცირა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა დაწესებულება, ვინც გააუმჯობესა წარმოადგენს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, თუმცა აღსანიშნავია, რომ სამი დაწესებულება ულების შემთხვევაში წინა პროექტის მსგავსად შეინარჩუნეს 100%-იანი მაჩვენებლები. მათ შორის არის რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო და აგრეთვე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო.
ტრადიციულად ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი საჯარო უწყებებისგან ითხოვდა საჯარო ინფორმაციას პრემიების, სახელფასო დანამატების, სამივლინებო ხარჯების, გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწეული ხარჯების თაობაზე. ასევე სახელმწიფო სტრუქტურებს უგზავნიდა მოქალაქეების მიერ დასმულ შეკითხვებსაც.
ამგვარი შეკითხვა იყო გაეგზავნა თავდაცვის სამინისტრო, რომელიც ეხებოდა ტურისტული კომპანიების სარგებლობას, იყო ტოლვილთა სამინისტროსთან გაგზავნილი მოთხოვნა, რომელიც ეხებოდა ტოლვილის სტატუსის მაძიებელთა სტატისტიკა, აგრეთვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაეგზავნა მაგალითად დაფიქსირებული ავარიების შესახებ სტატისტიკური მონაცემები, უცხოელებზე კრიმინალური თავდასხმების სტატისტიკური შემთხვევები და სხვა.
საინტერესო ტენდენციაა ისიც, რომ საჯარო დაწესებულებები განსაკუთრებული ღიაობით გამოირჩეოდნენ მაშინ, როდესაც IDFI ითხოვდა ინფორმაციას წინა ხელისუფლების წარმომადგენლების პრემიების თუ სახელფასო დანამატების, ანაც სხვა დანახარჯების შესახებ. როდესაც საქმე მათ საკუთარ ხარჯებზე მიდგა, პასუხების რაოდენობამ იკლო. მაგალითად, დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა, როდესაც მას პრემიების შესახებ ინფორმაცია მოსთხოვეს, ინსტიტუტს განუმარტა, რომ აღნიშნული ინფორმაცია შეიცავდა პერსონალურ მონაცემების ნიშნებს. და მხოლოდ 3 თვის დაგვიანებით დააკმაყოფილა ინსტიტუტის მოთხოვნა.
პრემიები გაზრდილი არის წინა პერიოდთან შედარებით, ანუ 2012-13 წლის მაჩვენებელთან, ისევ როგორც მთლიანად სახელფასო ფონდი და გამჭვირვალობის თვალსაზრისით პრემიებთან თუ არა გაუარესება ნამდვილად, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით გაუმჯობესება ნამდვილად არ არის. ანუ უწყებები, რომლებიც გასცემდნენ ადრე საჯარო ინფორმაციას პრემიებთან დაკავშირებით, ჩაშლა თანამდებობის პირების მიხედვით, ახლა გარკვეულწილად ამ ინფორმაციას არ გვაწვდიან და გვაწვდებენ საერთო მონაცემებს.
გვეუბნება ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი. საინტერესო დეტალი, ყველაზე სრულყოფილად საჯარო დაწესებულებებმა თანამდებობის პირების უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია გასცეს. გიორგი კლდიაშვილმა ასევე განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე მათ სასამართლო დავა აქვთ ფინანსთა სამინისტროსთან საჯარო ინფორმაციის არასრულყოფილად მიწოდებისთვის. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს პროგრამის კოორდინატორი ვაკო ნაცრიშვილი იხსენებს ხელისუფლების სრულების პირველ თვეებში ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის საკმაოდ მაღალ 80%-იან მაჩვენებელს. ამ ფაქტმა მისი თქმით მაშინ გააჩინა იმედი, რომ ხელისუფლებისათვის ღიაობა და გამჭვირვალობა ბოლომდე მნიშვნელოვან საკითხად დარჩებოდა.
ჩვენ ნახეთ, რომ რაღაც 30%-იანი გაუარესება აქვს ზოგიერთ სამინისტროს. განსაკუთრებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს უნდა აღვნიშნოთ, იმიტომ რომ ის მიერ ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმის შემთხვევები კვლევის გარეშეც ყოველდღიურად მესმის სხვადასხვა ორგანიზაციის მიერ. და დაგვიანების შემთხვევები საერთოდ რო არ ვახსენოთ, იმიტომ რომ ის ადღიანი ვადა, რომელიც არსებობს, როგორც წესი, შინაგან საქმეთა სამინისტროა მათღიან ვადას არ იცავს.
ვაკო ნაცრიშვილი ასევე გვეუბნება, რომ მოძველდა ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი ნორმებიც. სწორედ ამ მიზნით იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად ღია საზოგადოება საქართველოს უკვე დაწყებული აქვს მუშაობა ახალ კანონზე, რაც გულისხმობს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსიდან მესამე თავის ამოღებას და ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ ახალი კანონის შექმნას. ამ ეტაპზე, როგორც ვაკო ნაცრიშვილი გვეუბნება, უკვე არსებობს კონცეფცია, კანონის პირველადი მონახაზი, რომელმაც საჯარო ინფორმაცია კიდევ უფრო ღია უნდა გახადოს. ვაკო ნაცრიშვილს ჩვენ ვკითხეთ, რა შეიძლება იყოს იმის გარანტია, რომ ფილი კანონის მიღების შემთხვევაშიც კი საჯარო უწყებები ინფორმაციას არ დამალავენ. მან გვითხრა, რომ ეს ბერკეტი შესაძლოა გახდეს ზედამხედველობის ორგანო, რომელიც ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი ნორმების შესრულებას გააკონტროლებს და რომლის შექმნის იდეაც უკვე არსებობს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდებათ თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ბორჯომის მუნიციპალიტეტში საპროტესტო აქციის მიზესად ხრჩება 22 მაისს მომხდარი ერთი ფაქტი. ხეთხის უკანონოდ მოპოვების წინააღმდეგ კანონით დადგენილი ზომების მიღებას, ადგილობრივ მოსახლეობას და შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლებს შორის ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. პოლიციამ დაკავებული პირები გაათავისუფლა, მათი თანასოფლელები კი კვლავ შეიგრძნენ საპროტესტო აქციაზე, ამჯერად სოციალური მოთხოვნებით. მოისმინეთ ჩვენი კოლეგის მაია იველაშვილის რეპორტაჟი.
სოფლის ახალგაზრდობა რაღაცით უნდა დასაქმნეს, რაღაცა შემოსავალი უნდა გაუჭეს. არ გვქსიამოვნებს, ბატონო, რომ წავიდეთ ტყეში და მოვიპაროთ. არ გვქსიამოვნებს, მაგრამ რა ვქნათ, რა ვაჭამოთ შვილებს, რა აჭამონ იმ ახალგაზრდა ბიჭებმა ცოლშვილს, რა აჭამონ?
დაპირისპირება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭობისხევის მოსახლეობასა და გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ბორჯომ ბაკურიანის სატყეო სამსახურის თანამშრომლებს შორის მას შემდეგ დაიწყო, როცა სამსახურის წარმომადგენლებმა ჭობისხევში უკანონო სახერხის საამქრო და უნებართვოდ მოჭრილი მორები დატვირთული სატვირთო ავტომანქანა აღმოაჩინეს. სატყეო სამსახურისა და გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა სახერხი ტექნიკის დემონტაჟი დაიწყეს, რასაც მოსახლეობის მხრიდან ფიზიკური დაპირისპირება მოყვა. ადგილობრივებმა სატყეო სამსახურის კუთვნილი ავტომანქანა დააზიანეს და დატვირთული ნივთმტკიცება გენერატორი და სამუშაო იარაღები ძირსკად მოყარეს. ირწმუნება ბორჯომ ბაკურიანის სატყეო უბნის უფროსი ზვია დლომსაძე.
უახლოვდებოდით სოფელს, დაგხვდა მოსახლეობის ჯგუფი, რომლებიც იყვნენ ასომ მდგომარეობაში, გააჩერეს მანქანა, დააზიანეს, გადმოყარეს მასზე დატვირთული ნივთკისება, ჩვენს მიერ გამოძახებული იქნა პოლიცია, ის შედეგად მოხდა შესაბამისი რეაგირება მასზე.
ფიზიკური დაპირისპირება სოფელში ადგილობრივებსა და ტყის მცველ შორისაც მოხდა. მოსახლეობა აცხადებს, რომ ილია ბლიაძე, რომელიც ჭობისხევის ტყეს ზედამხედველობს, ნასვამ მდგომარეობაში იმყოფებოდა და მათ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა.
რეინჯერ ძალიან შეურაცხყოფა მიუყენებია მოსახლეობისთვის და მე ხელი დაურტყმევია და ალბათ იმანაც მე კიდე დაარწმა და
ადგილზე მობილიზებული იქნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოსა და ბორჯომის რაიონული სამმართველოები. თანამშრომლებმა სიტუაციის განმოხტვა სცადეს. რეგულაციების გამკაცრებაზე საუბრობს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დიმიტრი ბერიძე.
მოსახლეობას ათხოვნა ამოვედით, შევხვდით და უხსნით, რომ უკანონოდ მოპოვება ხეთქის კანონით აკრძალულია. არის რა თქმა უნდა სოციალური ფონი აქ და წლების განმავლობაში უკანონოდ მოიპოვებენ ხეს. ეს მიუღებელია უნდა იყოს რეგულაციები.
სამართალ დამცველებმა 22 მაისის ღამეს 6 პიროვნება მუნიციპალიტეტის სამმართველოში გადაიყვანეს, რასაც მოსახლეობის მხრიდან პროტესტი მოყვა. სოფელ ჭობისხევში აქცია 23 მაისსაც გამართა. აქციის მონაწილეები ახალგაზრდების დაკავებას უკანონოს უწოდებენ და ხელისუფლებისგან ყურადღებას ითხოვენ. ჭობისხევში განმარტავენ, რომ ხეტყის მოპოვების გარდა სოფელს სხვა შემოსავალი არ გააჩნია, თუმცა იმასაც ირწმუნებია, რომ ტყეში არსებული სახერხი საამქროს შესახებ არაფერი იციან.
ამ ხეტყეზე ვარ დამოკიდებულები და ამ ხეთყიდანაც არც საბუთი და არაფერს არ გვიწა, არც შეშალს და არაფერს. ვაჯარიმებენ და გაუბედურებულები ვარ ძალიანაც. საკუთრებაში თუ რამე გვაქვს, ის ხერხია თუ რაღაცა, მოდიან უპატრონოთ, კიდებენ ხელს და მიაქვს.
დაკავებული პირები პოლიციამ უკვე გაათავისუფლა. ჭობისხევის ტყეში სახერხი ტექნიკის დემონტაჟის დროს მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით ცემისა და სხვისი ნივთის დაზიანების ან განადგურების ფაქტებზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 125 და 197 მუხლებით მიმდინარეობს.
იუწება მაია ივლაშვილი, ახალციხეში ჩვენი კორესპონდენტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამქროვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ფული ხარჯვაც.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კრიტიკა მიაქვთ სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ახლა უცხოეთს მიაშურებთ, კერძოდ რუსეთს, იქ სანქტ-პეტერბურგში 22 მაისს დაიწყო ბიზნეს ფორუმი, რომელსაც მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსიის გამო არ ჩასულან უდიდესი ფირმების ხელმძღვანელები. ფორუმის მონაწილეებს პარასკევს მიმართა პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. მოსმინეთ ოქროპირ რუხაცეს.
თავიდან ფორუმის დაწყებამდე გავრცელებული ცნობით, რუსეთის პრეზიდენტს უნდა ელაპარაკა გლობალური ეკონომიკის პრობლემებზე და იმაზე, თუ როგორ განავითაროს რუსეთის ეკონომიკა მსოფლიო პოლიტიკის ამ რთულ ვითარებაში. ამის თაობაზე მისმა მრჩეველმა განაცხადა. რუსეთის პრეზიდენტი ფორუმის მონაწილეებს მიმართავდა ვითარებაში, როცა შეერთებული შტატების მოწოდებით პეტერბურგში არ ჩავიდნენ 3000-მდე საერთაშორისო კომპანიის აღმასრულებელი ხელმძღვანელები. ამავე დროს მოსკოვს უკვე დაუწესეს და ემუქრებიან კვლავ სანქციებით უკრაინის კრიზისში მისი მოქმედების გამო. 22 მაისს პრორუსულმა სეპარატისტებმა უკრაინაში 22 უკრაინელი სამხედრო დახოცეს. შეტაკებები გრძელდება დონეცკში, ლუგანსკში. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი რუსეთს ბრალდებს, რომ კონფლიქტის გამწვავებით მოსკოვს 25 მაისის საპრეზიდენტო არჩევნების ჩაშლა სურს. Владимир Путинმა ამ სანქციების შესახებ თავისი აზრი გამოთქვა.
Разве не очевидно и то, что
განაისიც აშკარა არ არის, რომ ეკონომიკურ სანქციებს როგორც პოლიტიკური ზეწოლის ინსტრუმენტს თანამედროვე ურთიერთდამოკიდებულ სამყაროში ბუმერანგის ეფექტი აქვს და საბოლოო ანგარიში დაისახება იმ ქვეყნების ეკონომიკასა და ბიზნესზე, რომლებიც მათი თაოსნები არიან.
რუსეთის პრეზიდენტის მრჩეველმა იური უშაკოვმა თითქოს დააკნინა პეტერბურგის ბიზნეს ფორუმის მიმართ ბოიკოტის მცდელობა და განაცხადა 400 ფირმის წარმომადგენელი ჩამოვიდაო. მან ჩამოთვალა ფირმები, რომელთა ლიდერები არ ახლნენ შეერთებული შტატების მოწოდებას და პუტინის მიწვევა მიიღეს. ესენია ბრიტიშ პეტროლიუმი, ანუ BP, ასევე ეონი გერმანული ფირმა, ტოტალი, ექსონ მობილი, შელი, ფილიპსი, დენონი და სხვები. თუმცა ამავე დროს იმავე ეონის, ასევე დოიჩე ბანკის და საინჟინრო სფეროს გოლიათის ზიმენსის წარმომადგენლებმა დაადასტურეს, რომ წელს ფორუმში, პეტერბურგში მონაწილეობას არ იღებენ.
Однополярная модель мироустройства.
Самყაროს ერთპოლარული მოწყობის მოდელი არ შედგა. დღეს ეს ყველასთვის აშკარაა. მათთვისაც კი, ვინც კოორდინატების ჩვეულ სისტემაში მოქმედებას ცდილობს. ცდილობს შეინარჩუნოს მონოპოლია, თავს მოახვიოს სხვას, თამაშის საკუთარი წესები პოლიტიკაში, ვაჭრობაში, ფინანსების სფეროში და უკარნახოს მას კულტურული თუ ცევის სტანდარტები.
ვლადიმირ პუტინმა გაზის თემას არაუარა გვერდი ამ ფორუმზე, მან ილაპარაკა წარმატების შესახებ, რომელიც ამ სფეროში აქვს რუსეთს.
Для нас это
ეს პროექტი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ის მრავალმხრივია. ბაზრის, ჩინეთის ბაზრისა და შესყიდვის ასეთი მასშტაბის პირობებში, როცა წელიწადში 38 მილიარდი კუბური მეტრი გაზის რეალიზება მოხდება, ეს პროექტი მოგებიანია. ეს კი ნიშნავს, რომ შევძლებთ აღმოსავლეთის პროვინციების განვითარებას.
და შეეხო ასევე უკრაინის კონტექსტში გაზის პრობლემას.
Сегодняшние риски,
დღევანდელი საფრთხე, რომელიც ევროპის კონტინენტისთვის ჩვენი გაზის მიწოდებას ექმნება, არ გაჩენილა ჩვენი მიზეზით. პირდაპირ უნდა ითქვას, ან კი რა არის დასამალი, ეს ხომ ისედაც ყველას კარგად ესმის. მის გაჩენაში დამნაშავეა სატრანზიტო ქვეყანა, უკრაინა, რომელიც ბორატად იყენებს თავის მდგომარეობას, როგორც ჩვენი გაზის ევროპისთვის მიმწოდებელი სატრანზიტო ქვეყნისა.
გამოსვლის შემდეგ პუტინმა ისიც თქვა, რომ აპირებს უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები აღიაროს, თუმცა იქვე დაამატა უკეთესი იქნებოდა რეფერენდუმი ჩაეტარებინათ და ახალი კონსტიტუცია მიეღოთ, რადგან მისივე თანახმად ახლა მოქმედი კონსტიტუციის მიხედვით დღეს უკრაინის პრეზიდენტად ტექნიკურად ვიქტორ იანუკოვიჩი რჩება. პუტინმა დასავლეთი დაადანაშაულა, რომ უბიძგა, როგორც მან უწოდა, გადატრიალებას უკრაინაში და ქვეყნის სრული მასშტაბის სამოქალაქო ომის ქაოსში ჩათრევას. რუსეთის პრეზიდენტმა ასევე თქვა, რომ მოსკოვის დიდი შეშფოთების საგანია ნატოში უკრაინის გაწევრიანების შესაძლებლობა.
ოქროპილ რუხაძემ გვიამბო ბიზნეს ფორუმზე, რომელსაც სანქტ-პეტერბურგი მასპინძლობს. გვიამბო ამ ფორუმზე რუსეთის პრეზიდენტის გამოსვლაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწურხარცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ახმიათე სტუდიაში გაპატიშებით ჩვენს ოკროულ რადიო ჟურნალში დღეს ვისაუბრებთ ევროკავშირის სანქციებით გაბრაზებული მოსკოვის განზრახვაზე, შექმნას შეცლების და გარად თვითკმარი ალტერნატიული სამყარო.
სხვადასხვა დროს მოსკოვი გამოვიდა მუქარით, რომ გაემიჯნება ინტერნეტს, GPS, ვიზას და Mastercards, სარეიტინგო სააგენტოებს, კოსმოსურ სფეროში შეერთებულ სტატებთან თანამშრომლობას და ევროვიზიის სიმღერის კონკურსსაც კი.
გიამბობთ გამოფენაზე საქართველოში ქალები წარსულიდან მაგალითი მომავლისთვის.
Проблемები, რომელზეც საუკუნის წინ საუბრობდნენ ეს ქალბატონები, ძალიან თანამედროვეა და აქტუალურია. ეს შეხება საქართველოს დამოუკიდებლობის შენარჩუნებას რუსეთის იმპერიის გავლენისგან, თავის დაღწევას.
ვისაუბრებთ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გერმანიის სახელმწიფო და კერძო ბიბლიოთეკებიდან წარღებული წიგნების თავგადასავალზე.
1948 წელს მოსკოვიდან ჩამოვიდა ეს არის ნაალაფარი წიგნები საბჭოთა არმიის მიერ, რომელიც დაზიანდა იმიტომ რომ
ასე რომ გვისმინეთ FM 107.4-ა ჩვენი სიხშირე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. გლობალურ სოფელში საუკუნის მეოთხედის გატარების შემდეგ კრემლი აცხადებს, რომ კმარა. შეერთებული შტატების და ევროკავშირის სანქციებით გაბრაზებული მოსკოვი იმუქრება, რომ საერთოდ გამოეთიშება დასავლეთს და შექმნის თვითკმარ ალტერნატიულ სამყაროს, რომელშიც იმუშავებს რუსული საკრედიტო ბარათები, რუსული ინტერნეტი, რუსული სიმღერის კონკურსებიც კი იარსებებს. თუმცა ეს ამოწყება შესაძლოა არც ისე იოლი აღმოჩნდეს. სალომე ასათიანი წარმოგვიდგენს ამ თემაზე მასალას, რომელიც მოამზადა ჩვენმა კოლეგამ დეიზი სინდელარმა.
ახლახან რუსეთის ერთ-ერთმა ოფიციალურმა პირმა რუსეთში ბავშვობის გამოცდილებაზე წუხილის დროს რკინის ფარდის დღეებთან დაბრუნების მოწოდება გამოთქვა. მან ზუსტად ჩამოაყალიბა მესიჯი, რომელსაც კრემლის სტრატეგიაზე მომუშავე პირები ეძებენ 21 საუკუნის მოქალაქეების დასარწმუნებლად, რომ დროში უკან დაბრუნების საჭიროება გაჩნდა. დასავლეთი საშინელი სანაგვეა, განაცხადა ირინა მედვედევამ, რომელიც ბავშთა ომბუდსმენის ოფისში მუშაობს, უწყებაში, რომელიც შარშან სათავეში ედგა რუსეთიდან ბავშვების უცხოეთში გაშვილების აკრძალვის ინიციატივას. იმის მიუხედავად, რომ მას ბევრი შესანიშნავი რამის სურნელი ასდისო, დაზინა მან. შეერთებული შტატების და ევროკავშირის მხრიდან უკრაინის მოვლენების გამო რუსეთთან მიმართებით სანქციების დაწესების შემდეგ მოსკოვი არაერთ დასავლურ პროდუქტს გამოეხმაურა კრიტიკით, მათ რომლებიც უწინ სასურველად მიაჩნდა. სხვადასხვა დროს მოსკოვი გამოვიდა მუქარით, რომ გაემიჯნება ინტერნეტს, GPS, ვიზას და Mastercards, სარეიტინგო სააგენტოებს, კოსმოსურ სფეროში შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობას და ევროვიზიის სიმღერის კონკურსსაც კი. რუსეთი აცხადებს, რომ ამ ყველაფერს შეცვლის ადგილობრივი, ამ ეტაპზე დიდწილად თეორიული ალტერნატივებით, რომლებიც შესაბამისობაში იქნება ვლადიმირ პუტინის მიერ მხარდაჭერილ დიდი ერის კონსერვატიულ ღირებულებებთან. მაგრამ რკინის ფარდის ჩამოშლიდან თითქმის 25 წლის გასვლის შემდეგ ბევრი სკეპტიკურად უყურებს რუსეთის ამგვარი იზოლაციის პერსპექტივას. რუსეთის ბიუჯეტის ზრდას მხოლოდ 0.5%-ით ვარაუდობენ და ბევრი ანალიტიკოსი მიიჩნევს, რომ რუსეთი უბრალოდ თავს უფლებას ვერ მისცემს გლობალურ სტრუქტურებს გამოეთიშოს. მიმდინარე კვირაში ვლადიმირ პუტინის ვიზიტი ჩინეთში დროული იყო იმ მესიჯის თვალსაზრისით, რომლის გავრცელებასაც კრემლი ამჟამად ცდილობს, რომ ის არამხოლოდ დასავლელ პარტნიორებთან მიმართებით გადის დისტანციაზე, არამედ აღმოსავლეთშიც ავითარებს ნაყოფიერ კავშირებს. რუსეთის სახელმწიფო მონოპოლისტმა კომპანია გაზპრომმა და ჩინეთმა გააფორმეს ურთიერთგაგების მემორანდუმი, რომელიც ჩინეთისთვის ბუნებრივი აირის მიწოდებას ეხება. შეთანხმების შესახებ 21 მაისს გაკეთდა განცხადება შანხაიში რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტისას. პუტინს, რომელიც 6 ივნისს საფრანგეთში მიიღებს მონაწილეობას ნორმანდიაში მოკავშირეთა ჯარების გადასხმის 70-მე წლისთავის ცერემონიაში, სურს ამით ევროპას აჩვენოს, რომ რუსეთი მხოლოდ მასზე დამოკიდებული აღარ არის. ანალიტიკოსების შეფასებით, პუტინის მხრიდან ეს ჟესტი ერთგვარი პასუხია დასავლეთის მხრიდან მის კრიტიკასა თუ დასჯაზე. უკრაინის კრიზისის განმუხტვის მიზნით უშედეგოდ წარმოებული დიპლომატიური კამპანიის შემდეგ შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა სანქციების რამდენიმე რაუნდი დაუწესეს რუსეთის მაღალჩინოსნებს, პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს და ცოტა ნაკლები ინტენსივობით რუსეთის კომპანიებს. Moskovma amas nadzilobrivi mitu pasukha rom 2020 წლის შემდეგ საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე შეერთებული შტატების შატლს შეუწყვეტს მომსახურებას, მაგრამ რუსეთი მაინც აგებული რჩება. სანქციების გამო დიდძალი შემოსავლები იკარგება. რამდენიმე მსხვილი კომპანია, მათ შორის Siemens-ი და Pepsi, გამოეთიშა 22-24 მაისს სანქტ-პეტერბურგში დანიშნულ ეკონომიკურ ფორუმს, სადაც მოსკოვს 4 მილიარდი დოლარის ოდენობის ინვესტიციების მიზიდვის იმედი აქვს. თუმცა ანალიტიკოსების ნაწილი თვლის, რომ ეს ზომები რუსეთს პირიქით ერთგვარ ადრენალინს შემატებს, საიმისოდ რომ ის უფრო გააქტიურდეს თავის თამაშში, ისე რომ დასავლეთთან არ გაწყვიტოს კავშირები. ეკონომიკის საკითხების კონსულტანტი, მოსკოვში მცხოვრები კრის ვიფერი ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს.
At this point in time I don't believe that there is any serious intent to cut Russia off from the rest of the world.
ამეთავზე მე არ ვთვლი, რომ კრემლი სერიოზულად აპირებს რუსეთი დანარჩენ მსოფლიოს მოწყვიტოს და იზოლაციონისტურ პოლიტიკას მისდიოს. ჩემი აზრით, ბევრი რეაქცია თუ პასუხი, რომელიც მოვისმინეთ, უბრალოდ მომხდარზე ემოციური რეაქციაა. ვფიქრობ, ამის უფრო სერიოზული შედეგი ის იქნება, რომ რუსეთი გარკვეულ სფეროებს მიაქცევს ყურადღებას, მაგალითად ფინანსურ ტრანსაქციებს, ტექნოლოგიას, შესაძლოა კვების მრეწველობას და სოფლის მეურნეობას. ეს ის სფეროებია, რომლებსაც დიდი ხანია ესაჭიროება განვითარება.
რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა, რომელიც უკვე წლებია გამოდის ეკონომიკის დივერსიფიკაციის მოწოდებით, გასულ თვეში დეპუტატებს მიმართა თხოვნით დასავლეთის დაწესებული სანქციები განიხილონ შესაძლებლობად ადგილობრივი წარმოების განვითარებისთვის. პუტინის ახლო მოკავშირეები კიდევ უფრო მეტად გაბედულ იდეებს გამოთქვამენ. რუსეთის რკინიგზის პრეზიდენტი ვლადიმერ იაკუნინი მაგალითად ციმბირში ტრანსპორტის და ინფრასტრუქტურის განვითარების მოწოდებით გამოვიდა. პუტინის რეგიონული ეკონომიკის სფეროს ხელმძღვანელმა სერგეი გლაზუევმა შეიმუშავა დედოლარიზაციის სქემა. ეს გეგმა ითვალისწინებს სახელმწიფო მარაგის დაუკონკრეტებელ ნეიტრალურ ფულად ერთეულში გადაყვანას, ოქროს და სხვა ძვირფასი მეტალების ექსპორტის შეწყვეტას და საბაჟო კავშირში შემავალ ქვეყნებსა და პარტნიორ სახელმწიფოებში ბანკთა შორისი გადარიცხვების და საკრედიტო ბარათების სისტემის შექმნას. გლაზუევის სტრატეგიული პუნქტების ნაწილს რუსეთში ჟურნალისტებიც კი უარყოფენ, თუმცა საკრედიტო ბარათების ნაწილში, როგორც ჩანს, ქვეყანა სამოქმედოდ მზადაა. კრემლი ძალიან გაბრაზდა, როცა შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულმა კომპანიებმა ვიზამ და მასტერკარდმა რუსეთის ზოგიერთ ბანკს საკრედიტო მომსახურება შეუწყვიტეს ოფიციალური პირებისთვის დაწესებული სანქციებიდან გამომდინარე. მას შემდეგ რუსეთი დაჩქარებული წესით ამუშავდა ეროვნული ბარათების სისტემაზე და კანონზე, რომელიც ორ კომპანიას რეგულაციების სახით ასობით მილიონ დოლარს უწესებს. პაველ მედვედევი, სახელმწიფო სათათბიროში საბანკო კომიტეტის ყოფილი ხელმძღვანელი, რომელიც ახლა რუსეთის ფინანსური ომბუდსმენია, მიიჩნევს, რომ ეროვნული ბარათის სისტემა კარგი სიახლე იქნება ბაზარზე, სადაც მთელი ბიზნესის თითქმის 90% ამჟამად ვიზასა და მასტერკარდზე მოდის.
ჩვენ ავიღებთ სხვების კომპიუტერებს, სოფტვერს, კონსულტაციებს გავმართავთ უცხოელ ექსპერტებთან, როგორც ამას ხშირად ვაკეთებთ. მაგრამ ამის შემდეგ ეს ჩვენი ბიზნესი იქნება, რაც შესანიშნავია. ეს ბიზნესი კონკურენციას გაუწევს ვიზას, თუ კი ჩვენ ამ კომპანიასთან საბოლოოდ არ ვიჩხუბებთ. ვიზას აიძულებს გააიაფოს თავისი მომსახურება. თუ ამაზეა საუბარი, მივესალმები და ჩემი მოგზალებული შესაძლებლობების ფარგლებში ხელს შეუწყობ ამგვარი პროექტის ხორჩესხმას. მაგრამ თუ უბრალოდ ვიზას და მთელი მსოფლიოს გამოწვევა გსურს, ვფიქრობ ძალებს მალე ამოვწურავთ და იმედიც გაგვიცრუდება.
დასავლეთისგან რუსეთის მოწყვეტის პერსპექტივა კარგად ეხმაურება პუტინის გაცხადებულ ხედვას აღდგენილი საბჭოთა კავშირის შესახებ, რომელსაც რუსეთის ლიდერი ერთგულად მისდევს, იქნება ეს საქართველოსა და უკრაინისთვის ტერიტორიების წართმევით თუ ევრაზიული საბაჟო კავშირის მსგავსი გაერთიანებების შექმნით. თუმცა ექსპერტები მაინც თვლიან, რომ იზოლაციონიზმის პოლიტიკა ბოლომდე ვერ განხორციელდება. რუსეთის მოქალაქეთა ნაწილი მიეჩვია გარკვეულ ეკონომიკურ სტანდარტს და გამოკითხვები აჩვენებს, რომ დასავლეთის სანქციების ფონზე მოსახლეობაში უკვე იზრდება შეშფოთება ეკონომიკის შესახებ. პოლიტიკა პოლიტიკად, მაგრამ 25-წლიანი მოგზაურობის, იმპორტული ნივთების და ინტერნეტის მოხმარების შემდეგ ნაკლებად სავარაუდოა რუსეთის მოქალაქეებმა დროში უკან დაბრუნება ისურვონ.
რამდენად შეუძლია რუსეთს გაბრაზებულს დასავლეთის სანქციებით ალტერნატიული სამყარო შექმნა, თვითიზოლაცია? ამ თემაზე სალომე ასათიანმა ისაუბრა. რუსეთს შემდეგ სიუჟეტებშიც შეეხება საუბარი ამა თუ იმ კონტექსში. მანამდე მუსიკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Come on and work it on out.
თვითონ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ქალები წარსულიდან მაგალითი მომავლისთვის. ასეთი სახელწოდება აქვს გამოფენას, რომელსაც საქართველოს რამდენიმე ქალაქში მართავენ მედიის განვითარების ფონდი და საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი. გამოფენებს თან ახლავს დისკუსიები. გთავაზობთ რეპორტაჟს, რომელიც გორიდან მოგვაწოდა ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა.
Арт პოლიტიკურ საქმეებს უძღვნენ ქართველი ქალები განზე და თავიანთი უნარით ვეგონიერი მეცადინეობით. არაერთხელ შეუერთებიათ დანაწილებული კუთხეები საქართველოსა. ქართველი ქალები არეოდნენ საგარეო პოლიტიკაშიც და დიდად საკეთილოდაც ჩვენი ქვეყნისათვის. კატო მიქელაძე. ხმა ქართველი ქალისა. 1917 წელი.
ჟურნალისტი და საზოგადო მოღვაწე კატო მიქელაძე მე-20 საუკუნის დასაწყისში მის მიერ გამოცემულ გაზეთ ხმა ქართველი ქალისაში თანამოაზრეებთან ერთად გენდერულ თანასწორობაზე წერდა. ევროპაში განათლება მიღებულმა საქართველოში რეგიონული ქსელი ქალთა ლიგა ჩამოაყალიბა და ქალთა უფლებების დასაცავად იბრძოდა. მას შემდეგ ერთი საუკუნე გავიდა, მაგრამ ისევ აქტუალურია ის იდეები, რომლებისთვისაც ქართველი ქალები იბრძოდნენ. ქალები წარსულიდან, მაგალითი მომავლისთვის. ასე ქვია გამოფენას, რომელსაც მედიის განვითარების ფონდი საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში აწყობს. გამოფენაზე წარმოდგენილია ექსპონატები საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების წევრი ქალების, ასევე სხვა ისტორიული პირების: მარიამ გარიყულის, ეკატერინე გაბაშვილის, კატო მიქელაძის, ნინო ყიფიანის და სხვა ქალების საზოგადოებრივი აქტივობების შესახებ. მედიის განვითარების ფონდის გამგეობის თავმჯდომარე თამარ კინწურაშვილი აცხადებს, რომ ეს გამოფენა აქტუალობას არ კარგავს.
პრობლემები, რომელზეც საუკუნის წინ საუბრობდნენ ეს ქალბატონები, ძალიან თანამედროვეა და აქტუალურია. ეს შეხება საქართველოს დამოუკიდებლობის შენარჩუნებას, რუსეთის იმპერიის გავლენისგან თავის დაღწევას. ეს არის მაგალითი სწორედ იმისა, რომ სული ძლიერი ქალბატონები აქტიურ როლს თამაშობდნენ ჩვენი ქვეყნის თვითმყოფადობის დაცვაში. გამოწვევები იგივეა და სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ თვალი გადავალდოთ ისტორიას და წავიდეთ უფრო წინ. სახელმწიფო ეწევა მასტიმულირებელ პოლიტიკას თავის კანონმდებლობაში. მე ვფიქრობ, უფრო ქალების პასიურობაში უნდა ვეძებოთ პრობლემა.
1918 წლის საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დამფუძნებელთა კრების შემადგენლობაში 4 ქალი იყო. ეს იმ დროს, როცა მრავალ ევროპულ ქვეყანაში ქალებს არჩევნებში მონაწილეობის უფლებაც კი არ ჰქონდათ. გაიზარდა თუ არა გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით ამ ერთი საუკუნის განმავლობაში საქართველო. მედიის განვითარების ფონდის წარმომადგენელი თამარ ხორბალაძე მიიჩნევს, რომ ბევრი არაფერი შეცვლილა. საზოგადოება, სადაც უამრავი სტერეოტიპია ქალის შესახებ. ქალი მსხვერპლი ხდება ოჯახური ძალადობის. არასამთავრობო ორგანიზაციების საგანგაშო სტატისტიკას აქვეყნებენ ქვეყანაში ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ. ამ დროს ქალთა უფლებების დაცვა ისევ მწვავედ დგას დღის წეს რიგში. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანა უკვე დიდი ხანია მიერთებულია დეკლარაციას ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ. ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი თათა ცოფურაშვილი მიიჩნევს, რომ გაეროს საერთაშორისო კონვენციის შესასრულებლად ბოლო 10 წლის განმავლობაში ძალზე ცოტაა გაკეთებული. მისი აზრით, ქალთა პოლიტიკური ჩართულობაც ქვეყანაში დაბალ დონეზეა.
საპარლამენტო არჩევნებისას არა თითქოს მზაობა ყველა პოლიტიკური პარტიისგან იყო, მაგრამ რეალურად საარჩევნო სიები, როდესაც გამოქვეყნდა, მაშინ უკვე დიდი დისბალანსი იყო ამ თვალსაზრისით. თელმა რიგმა პარტიებმა არ გაითვალისწინეს. როგორც ჩანს, პარტიები არენდობიან ამ მრჩევლებს, ვთქვათ ესე, და არ აქვთ იმისი წმენა, რომ სწორედ ქალთა სიმრავლე პარტიულ სიაში იქნება ამ მრჩევლისთვის პირიქით წამოხალისებელი.
გამოფენამდე სტუმრები მაგორელ ახალგაზრდებთან გამართეს შეხვედრა თემაზე სამოქალაქო აქტივიზმი და ქალთა პოლიტიკური ჩართულობა. მედიის განვითარების ფონდის წარმომადგენლები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა კლუბთან არსებულ ახალგაზრდულ ცენტრში შეკრებილებს მოახლოებული არჩევნების წინ ქალთა პოლიტიკურ და სამოქალაქო უფლებებზე და საარჩევნო პროცესში ქალთა მონაწილეობის ზრდის საკანონმდებლო გარანტიებზე ესაუბრნენ. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში შევიდა ცვლილება. ამ ცვლილების მიხედვით ის პარტია და საარჩევნო ბლოკი, რომელიც პარტიულ სიაში პირველ, მეორე და ყოველ მომდევნო ათეულში ერთი მეორისგან განსხვავებულ სქესს 30%-ით წარმოადგენს, საბაზისო დაფინანსებაზე დამატებით 30%-იან დანამატს მიიღებს. სახალისების მიუხედავად ყველა პარტია არ ითვალისწინებს ამ პირობას. გორის მცხოვრები ნანუკა ფერაძე მიიჩნევს, რომ პოლიტიკურ გაერთიანებებში შიდაპარტიული დემოკრატია მოიკოჭლებს.
მართალია, პოლიტიკური სიტუაცია გარკვეულწილად შეიცვალა, მაგრამ არ შესრულა გენდერული უთანასწორობა პოლიტიკაში. ქალების გარეშე გენდერული მრავალფეროვნება კლებულობს პოლიტიკაში და მათი აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია.
გორის მერობის კანდიდატმა და ერთიანობის დარბაზის ლიდერმა თამაზ მაყაშვილმა პარტიულ სიაში ქალბატონებს მხოლოდ 20% დაუთმო. თუმცა მიიჩნევს, რომ როგორც პოლიტიკოსმა, ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის შესახებ მიდგომები რადიკალურად შეცვალა.
ვცდილობ, რომ ხელი შეუწყო აი ამ პროცესების განვითარებას, ქალების ჩართვას. როგორც პოლიტიკაში, ისე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ხშირად მომყავს თამარ მეფის მაგალითი, რომ მეთორმეტე საუკუნეში სიკვდილით დასჯა აიკრძალა თამარ მეფის ძანებით საქართველოში.
ამ დღეებში ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების წინ გენდერული სტატისტიკა გამოაქვეყნა. თბილისის მერობის კანდიდატებს შორის 12 მამაკაცი და 2 ქალია. დანარჩენ 11 თვითმართველ ქალაქში მერობისთვის 65 კანდიდატი მამაკაცი და მხოლოდ 8 კანდიდატი ქალი იბრძოლებს. 1898 წლის 15 მაისს გამოცემულ ივერიაში ეკატერინე გაბაშვილი წერდა: მხოლოდ იდეალით აღჭურვილ ხალხს აქვს გონება გაბრწყინებული, სული განფაქიზებული, გული გალმოპიერებული. მას ხელი ქალნო, ჩავებნეთ საერთო ფერხულში. სავალდებულოდ გავიხადოთ წელიწადში რამდენიმე დღე, მხოლოდ რამდენიმე დღე საზოგადო სამსახურს დავუთმოთ. კარგს და ავს ვუჭირის უფლოთ, ნელა თვითონ აბიჯით, მაგრამ მეტგრადა და შეუფერხებლად ვებრძოლოთ გარემოებას და ხვედრი ჩვენი სვე ჩვენვე გავიტანოთ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვწოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილები ვერ იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ნატო შავლაღაძე, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის ხელმძღვანელი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია 25 მაისს ჩვენი რადიოს სახამოს და ღამის პროგრამებში. ახლა კი კულტურულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას უსმენთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი 2 ივნისს გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტისას აპირებს თავის გერმანელ კოლეგას სიმბოლურად გადასცეს მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანიის ბიბლიოთეკებიდან ალაფის სახით გადანილი რამდენიმე წიგნი. საქმე ის არის, რომ საქართველოს მთავრობას გადაწყვეტილი აქვს გერმანიას დააუბრუნოს თბილისის ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში დაცული რამდენიმე ათეული ათასი წიგნი, რომელიც საბჭოთა კავშირმა რეპარაციის სახით მიიღო ომში დამარცხებული გერმანიისგან. საქართველომ ნაალაფარი წიგნების პირველი პარტია დაახლოებით 80,000 წიგნი გერმანიას შერ კიდევ გასულ საუკუნეში 90-იან წლებში დაუბრუნა. ჩვენი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი მოგვითხრობს გერმანიის სახელმწიფო და კერძო ბიბლიოთეკებიდან გადანილი წიგნების თავგადასავალზე.
თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში დაცული ეგრეთ წოდებული ნაალაფარი წიგნები დაავადებულია ობის სოკოთი და მათთან შეხება სახიფათოა ჯანმრთელობისათვის. თუმცა, როგორც ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილემ თამარ გიორგაძემ გვითხრა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გერმანიაში ხელცარიელი მაინც არჩევა.
ეს არის უკვე გაწმენდილი, ეს გერმანელებმა პირველად უცა ჩამოვიდნენ, აქედან რამდენიმე ერთეული წაიღეს, რომ ენახათ როგორ გადაიტანდა გამადასხივებას წიგნები. ეს არის თვარმეშლება ლექსიკონი უნდა იყოს 1856 წლის გამოცემა, ეს არის სოფლის მეურნეობის თემატიკაზე.
წიგნი, უბრალოდ კი ენციკლოპედიური ლექსიკონი, რომლის გადარჩენა მოხერხდა და რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სხვა რამდენიმე ტომთან ერთად სიმბოლურად გადასცემს გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კანცლერს ლაიფციგში 18 საუკუნეშია გამოცემული. მაშინ მკითხველი გაეცნობა ინფორმაციას მსოფლიო ქვეყნების ეკონომიკურ ფიზიკური მახასიათებლების, მრეწველობის, ფაბრიკების მოწყობისა და მეტყევეობის შესახებ. თამარ გიორგაძის თქმით, სულ უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში რამდენიმე ათეული ათასი ისეთი წიგნია, რომელსაც გერმანიის სახელმწიფო ან კერძო ბიბლიოთეკების შტამპებთან ერთად ამჩნევია ნაალაფარის კვალი, ანუ შენახვის შიფრი რუსული ასოთი ი, რაც ნიშნავს ინასტრანი ფონდ, იგივე უცხოური ფონდი.
1948 წელს მოსკოვიდან ჩამოვიდა, ეს არის ნაალაფარი წიგნები საბჭოთა არმიის მიერ, რომელიც დაზიანდა, იმიტომ რომ როცა ჩვენ გადმოვედით 87 წელს გადმოვიტანეთ ეს ფონდი, ეს წიგნები მოხვდა ნულ სართულზე, სადაც აღმოჩნდა, რომ ნესტი იყო ძალიან დიდი და ამიტომ ნელ-ნელა სანამ ჩვენ დავლაგდით და სანამ ასე ვთქვათ მივაქციეთ ყურადღება, დაზიანდა წიგნები.
ობის ოკოტი დაავადებულ ციგნებს საქართველოდან გერმანიის ქალაქ რიდენბურგში გერმანელი სპეციალისტები თავიანთი ხარჯით ჩაიტანენ. იქვე მოხდება მათი გამადასხივებით დამუშავება და გასუფთავება. როგორც რადიო თავისუფლება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ განუცხადა, გერმანიის მთავრობასთან მიღწეული შეთანხმებით უმკურნალებენ როგორც გერმანელებისათვის გადასაცემ, ასევე უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის კუთვნილ დაავადებულ ციგნებსაც, რომელთა გაცალკევება სპეციალურად დამუშავებამდე ვერ ხერხდება.
გერმანელებმა შემოგთავაზეს ამ ციგნების წაღება გერმანიაში სპეციალური ტრანსპორტით. იქ გამადასხივებით მათი გაწმენდა, შემდეგ მეორე ეტაპის გაწმენდით სამუშაოების ჩატარება, ციგნების გადარჩევა. ჩვენი სპეციალისტები მთელი ამ ხნის განმავლობაში იქნებიან იქ და ამ გადარჩევის შემდეგ გადანაწილება ის, რაც საქართველოსია უკვე გაწმენდილი და გამოჯანმრთელებული დაბრუნდება საქართველოში, რაც არის გერმანიის, ის დარჩება გერმანიაში, როგორც ჩვენი კეთილი ნების გამოხატულება.
კეთილი ნების გამოსახატად საქართველოს პარლამენტმა სულ ცოტა ხნის წინ სპეციალურად შეიტანა ცვლილება კულტურულ ფასეულობათა საქართველოდან გატანისა და საქართველოში შემოტანის შესახებ კანონში. თუმცა ეგრეთ წოდებული ნადავლი წიგნების დიდი ნაწილი საქართველომ გერმანიას ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 90-იან წლებში ედუარდ შევარდნაძის პრეზიდენტობის დროს დაუბრუნა. პროცესში აქტიურად იყო ჩართული პროფესორი ალექსანდრე კარტოზია, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ყოფილი დირექტორი და განათლების ყოფილი მინისტრი, რომელიც ამჟამად ლექციებს კითხულობს ოდერის ფრანკფურტის უნივერსიტეტში.
ამ ციგნების დაბრუნება გერმანიისათვის იმით კი არ იყო გამოწვეული, რომ ამ ციგნების წაკითხვა არ ხერხდებოდა საქართველოში და რომ მათი გამოყენება უბრალოდ აზრისმოკლებული იქნებოდა საქართველოში. სრულიად საღი ციგნები დაუბრუნდეს მაშინ გერმანიას და სწორედ ეს იყო კეთილი ნების გამოხატულება, ანუ ის, რისი გამოყენება საქართველოში ძალიან კარგად შეიძლებოდა და რაც იყო გარკვეული ფასეულობა, აი ის დაუბრუნდა თავის ძველ პატრონს.
ალექსანდრე კარტოზიას თქმით, გერმანიაში დაბრუნებულ წიგნებს შორის სჭარბობდა სამეცნიერო ლიტერატურა გამოცემული 18-19 საუკუნეებში, ერია იშვიათი გამოცემებიც.
ეს იყო თქვათ კლასიკოსების ნაწარმოებები, თქვათ ფილოსოფოსების, კლასიკოსი ენათმეცნიერების, მაგალითად მაქს თვითონ სტუდენტი როსავი ყავი ბიბლიოთეკაში დასაგრილები მაქს ვილჰელმ ფონ ჰუმბოლდტის კავიენის შესავლის პირველი გამოცემით. ეს რა თქმა უნდა ასეთ წიგნის ხელში აღება თქვათ არის დიდი სიამოვნება და დიდი სიხარულიც თქვათ თუ იმ დარგის სპეციალისტისათვის.
მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ საბჭოთა კავშირმა რეპარაციის, ანუ ზარალის ანაზღაურების სახით სხვა უამრავ ნივთთან ერთად გერმანიის კერძო და სახელმწიფო ბიბლიოთეკებიდან 2 მილიონი წიგნი გაიტანა. ნადავლის ნაწილი მოსკოვმა მოკავშირე რესპუბლიკებსაც გაუნაწილა. თუმცა, როგორც ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ამბობს, საქართველო არის პირველი ქვეყანა, რომელმაც წიგნების პატრონისათვის დაბრუნება დაიწყო.
ამას დიდი სიმბოლური დატვირთვაც აქვს. იგივე ვთქვათ, რუსეთი არაპირებს, რომ უკან დაუბრუნოს გერმანიას ეს ალაფი და როდესაც ყოფილი საბჭოთა კავშირის სხვა ქვეყნები, მაგალითად საქართველოს იგივე იქნება თუ სხვა ნივთები აბრუნებს გერმანიაში, რასაკვირველია ეს მათ მხრივ გამოიყენება კიდევ ერთ საშუალებად ხოლმე, რომ რუსეთს მიუთითონ, რომ მათაც აქვთ რაღაც მასალები დასაბრუნებელი.
ლაშა ბაქრაძის თქმით, წიგნების გერმანიისათვის დაბრუნება იმითაც არის გამართლებული, რომ საქართველოში ყოველთვის იგრძნობოდა ამ წიგნების ფლობით გამოწვეული სინდისის ქენჯნა, რის გამოც საზოგადოება ამ სიმდიდრეს ჯეროვნად ვერც მოიხმარდა.
ეთყობა მაინც ამას, როგორც ნაქურდას უყურებდნენ აქ ჩვენთანაც და საბჭოთა კავშირშიც, სადგან ამ წიგნებს ადამიანები აქ ვერ ხედავდნენ და ვერასდროს ვერ გამოიყენეს ეს წიგნები იდო მაგალითად სარდაფში და არავის აქედან მოგება არ უნახავს, იმიტომ რომ ჩემი საზრით შინაგანად ის ადამიანები, რომელთა განკარგულებაში შემდეგში მოხდა ეს წიგნები, თვლიდნენ, რომ ეს მათ არ ეკუთვნით. ასე რომ ეთიკურიცა და მორალურიცა თავისთავად ცხადია, რომ ეს წიგნები მათ უკან დაუბრუნდეთ, რადგანაც ეს მაინც არის დამარჯვებული მხარის მიერ წართმეული.
ლაშა ბაქრაძის თქმით, საქართველოს ნადავლი წიგნების დარჩენილი ნაწილი იმის გამოც აქვს დასაბრუნებელი, რომ აუწონავია გერმანიის დახმარება საქართველოსადმი, როგორც ამჟამად, ასევე გასული საუკუნის 10-20-იან წლებში. ამასთან იგულისხმება, როგორც კულტურული, ასევე მატერიალური და პოლიტიკური სახის მხარდაჭერა. ოდერის ფრანკფურტის უნივერსიტეტის პროფესორი ალექსანდრე კარტოზიაც მიიჩნევს, რომ საქართველოს მხრიდან ნადავლი წიგნების დაბრუნებას უთუოდ აქვს პოლიტიკური შემადგენელი, ისევე როგორც გასული საუკუნის 90-იან წლებში ჰქონდა, როცა საქართველოს მაშინდელმა ხელისუფლებამ წიგნების პირველი პარტიის დაბრუნება გადაწყვიტა.
ეს არის ნიშანი იმისა, რომ საქართველოსთვის ძალიან ღირებულია პარტნიორობა და მეგობრობა გერმანიასთან, მასშტაბადმე ევროპასთან, იმიტომ რომ გერმანია მოგესალებად წამყვანი ქვეყანაა ევროპაში. ეს არის კვლავ გამოგზავნილი შეტყობინება, ასე ვთქვათ, გერმანიისათვის და ევროპისათვის, რომ საქართველოსთვის ძალიან ღირებულია და ყველაზე მეტად ღირებულია ურთიერთობა ევროპასთან, რომ ჩვენი თავი წამოგვიდგენია სწორედ ევროპულ კონტექსტში.
ამბობს ალექსანდრე კარტოზია, ოდერის ფრანკფურტის უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ყოფილი დირექტორი და განათლების ყოფილი მინისტრი. მას და რამდენიმე სხვა რესპონდენტს ჩვენი კოლეგა ჩიმშერ რეხვიაშვილი ესაუბრა ამ სიუჟეტის მომზადებისას. ამასობაში დასრულდა ყოველკვირეული რადიოჟურნალი „მეათე სტუდია“. მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 7.4. ლაპარაკობს რადიო „თავისუფლება“.
So much love be inside.